Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna Radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pāvests pieņem audiencē Vatikāna observatorijas vasaras skolas studentus un profesorus. Jubilējas gada svētceļojumā Romā ieradās bīskapi no Madagaskaras. Leons 14. aicina aizstāvēt smagi slimo cilvēku cieņu. Kārš sasniedzis arī Jeruzalemes sirdi. Kristus vissvētās miesas un asiņu svētkos pāvests vadīs evharistisko procesiju. 17. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis. Otrdien 17. jūnijā pāvests pieņēma atsevišķās audiencēs San Rafaela emeritēto bīskapu no Argentīnas, Eiropas padomes ģenerālsekretāru ar delegāciju, Ulanbatoras apustulisko prefektu no Mongolijas un Itālijas bīskapu konferences bīskapus.
Pāvests apsola savas lūkšanas un izsaka labavēlējumus studentiem un zinātniekiem no dažādām pasaules valstīm, kuri piedalās Vatikāna observatorijas Spekola Vatikāna vasaras skolā. 16. jūnijā pieņemot viņu audiencē, Leon 14. novēlēja, lai Romā pavadītais laiks dzīve un studijas kopienā sniegtu ne tikai akadēmiska un personīga rakstura bagātinājumu, bet ļaut attīstīt draudzību un sadarbības formas, kuras kalpotu zinātnes un cilvēces progresam.
Šogad Vatikāna observatorijas vasaras skola ir veltīta tematam, kas saucas Universa izpēte ar Džeimsa Veba kosmosa teleskopu. Pāvests atzīmēja, ka tas dot iespēju pirmo reizi vēsturē dziļāk ielūkoties ārpus Saules sistēmas esošo eksoplanētu atmosfērā, kur, iespējams, attīstās dzīvība un pētīt miglājus, kur formējas pašas planētu sistēmas. Ar Veba teleskopu ir iespējams pat uztvert tālo galaktiku seno gaismu, kas liecina, par mūsu universa pašiem sākumiem.
Svēto rakstu autoriem, kuri rakstīja pirms tik daudziem gadu simteņiem, šādas privilēģijas nebija, teica pāvests. Tomēr viņu poētiskā un reliģiskā iztēle ļāva iedomāties, kā izskatījās radīšanas brīdis, kad Baruha grāmatas vārdiem runājot, zvaigznes spīdēja no savām novērošanas vietām un līksmoja, un viņu radītājs tās sauca, un viņas atbildēja, lūk, mēs šeit esam, priecīgi spīdot tam, kurš tās radīs. Vai mūsu dienās Džeimsa Veba attēli neizsauc mūsos izbrīnu un mistisku prieku, kontemplējot to cēlo skaistumu, jautāja svētais tēvs.
Pāvests atzinīgi novērtēja zinātnieku komandas veikumu, kuri ar kosmosa teleskopa starpniecību iegošos attēlus un iepazīstināja ar tiem plašu publiku. Šo brīnišķīgo instrumentu varēs izmantot visi tie, kuri piedalīsies Vatikāna observatorijas vasaras nometnē, lai padziļinātu zināšanas par visumu, kurā mēs esam pavisam neliela, taču nozīmīga daļa. Leons 14. atzīmēja, ka neviens pie šīm zināšanām nav nonācis viens pats, katrs ir daļa no lielākas kopienas.
Padomājiet par visiem cilvēkiem, kuri pēdējo 30 gadu laikā strādāja, lai izveidotu kosmosa teleskopu un tā instrumentus, kā arī par tiem, kuri attīstīja zinātniskās idejas, lai tādu izgatavotu, aicināja pāvists. Līdzās zinātniekiem, inženieriem un matemātiķiem viņš aicināja vasaras skolas dalībniekus neaizmirst arī ģimeņu un draugu devumu, lai varētu piedalīties šajā izpētē, kas apkārt esošo pasauli ļauj redzēt jaunā veidā.
Svētais Tēvs aicināja arī apzināties, ka tas, ko zinātnieki dara, ir domāts visu cilvēku labumam, tāpēc ir nepieciešams, lai tie dāsni dalītos ar to, ko iemācās un pieredz. Nekavējieties dalīties priekā un apbrīnā, ko sagādā sēklu kontemplācija, kuras svētā Augustīna vārdiem runājot, Dievs ir izsējis visuma harmonijā. Jo vairāk dalīsieties priekā, jo vairāk prieka radīsiet, un tādējādi ar savām alkām pēc zināšanām katrs no jums varēs dot ieguldījumu mierīgākas un taisnīgākas pasaules celtniecībā, teica pāvests jaunajiem visuma pētniekiem.
Jubilejas gada sveceļojumā Romā ir ieradušies Madagaskaras bīskapi. Vatikānā viņa tikās ar pāvestu Leonu 14., kurš pateicās kungam par šo brālīguma Kristu iespēju, sakot, ka viņam šī tikšanās ir pirmā un tāpēc tā ir īpaša nozīme. Viņš izteica apbrīnu par Madagaskaras baznīcas ganu lēmumu visiem kopā veikt tik tālu ceļu uz Romu. Leon 14. pieminēja sava priekšgājēja Franciska vizīti Madagaskarā 2019. gadā, kā arī bīskapu vizīti ad limina apostolorum pēc 3 gadiem.
Ir skaisti, ka esat kļuvuši cerības svētceļnieki kopā ar tūkstošiem un tūkstošiem svētceļnieku, kuri katru dienu pārkāpj pontifikālo baziliku svēto durvju slieksni, teica pāvests. Viņš piebilda, ka tajā pašā laikā bīskapi ir kļuvuši par cerības svētceļniekiem savai tautai, ģimenēm, veciem ļaudīm, bērniem, jauniešiem, lai baznīca Madagaskarā caur viņiem saņemtu žēlastību iet cerībā, kas ir Jēzus Kristus.
Pēc tam, kad bija uzklausījis bīskapu stāstus par priecīgajiem brīžiem un pastorālajiem pārbaudījumiem vietējās baznīcās, pāvists apliecināja, ka viņu tuvība Dieva tautai ir dzīva evaņģēlija zīme. Viņš iedrošināja katru bīskapu viņa kalpojumā, jo īpaši rūpējoties par priesteriem, kas ir pirmie bīskapu līdzstrādnieki un vistuvākie brāļi, kā arī par reliģiskajiem un reliģiskajām, kuri nododas kopējam kalpojumam.
Leons 14. cildināja misionāru drosmi, kuri bezbailīgi nesa evaņģēliju tālām zemēm. Viņš pieminēja pirmo misionāru, Anrī de Solāžu, kurš nebaidījās no apcietinājuma un svēto mocekli Žaku Bertjē, kura izlietās asinis kļuva par kristiešu sēklu Madagaskarā. Pāvests novēlēja, lai viņu piemērs turpina būt par stiprinājumu, dāvājot sevi Kristum un viņa baznīcai un nenovēršot skatienu no nabacīgajiem. Protiet atpazīt viņos Kristu svaigu, un lai jūsu pastorālā darbība vienmēr gūst iedvesmu no konkrētām rūpēm par vismazākajiem, aicināja pāvests Madagaskaras bīskapus. Leons 14. aicināja parūpēties arī par skaisto Madagaskaras salu, par radīto, kā arī mācīt par to rūpēties ticīgajiem.
Dargie brāļi! Ejiet uz priekšu savā kalpojumā ar drosmi un cerību, Tikšanās noslēgumā sacīja Romas bīskaps. Pirms dot savu apostolisko svētību, viņš novēlēja, lai bīskapus sargā jaunava Marija un par tiem aizbildina svētīgais Rafaels Rafiringa, svētīgā Viktorija Raso Amanarīvo, svētīgais Žaks Bertjo un visi svētie, kas ir saistīti ar šo zemi.
Nav vajadzīgas raķetes, lai izraisītu paralīzi. Pietiek ar bailēm un tukšo ielu klusumu. Šobrīd mēs atrodamies situācijā, kas liek mums aizturēt elpu, jo nav zināms, cik daudz raķešu Irāna plāno izmantot, saka Svētās Zemes franciskāņu kustodijas vadītājs Francesco Pattons, komentējot dramatisko situāciju tuvajos austrumos pēc Izraēlas un Irānas konflikta uzliesmojuma. Franciskāņu tēvs aicina starptautisko sabiedrību steidzami rīkoties, lai novērstu bruņotu agresiju.
Saruna ar aģentūru sirtāvs Francesco Pattons neslēpj savu vilšanos par pasaules līderu attieksmi un viņu reālās darbības trūkumu miera labā. Tā vietā, lai mazinātu spriedzi, tika pieļauta eskalācija, palielinot karu skaitu pasaulē, uzsākot jaunu karu, nevis izbeidzot kādu no esošajiem, viņš norāda. Svētās Zemes kustods pauž bažas, ka situācija var iziet no kontroles. Kad uguns ir aizdedzināta, to vairs nevar apturēt. Pietiek ar vienu vēja pūtienu, lai liesmas pagrieztos vienā vai citā virzienā, bez jebkādas kontroles, atzīst tēvs Pattons.
Franciskāņu tēvs stāsta par ikdienas dzīvi, spriedzes un baiļu pārņemtajā Jeruzālemē. Pilsētā valda briesmīga atmosfēra, uz ielām nav neviena, veikali, iestādes, skolas ir slēgtas, karavīri un policisti ir visur arī pie ieejas vecpilsētā, raudu siena ir noslēgta, tāpat arī Kristuskapa bazilika un svētnīcas kalns. Ir aizliegtas jebkādas pulcēšanās un demonstrācijas, stāsta tēvs Pattons. Pēc viņa teiktā, tas liecina, ka karš nemaz nav tik tālu, un tā sekas cieš arī Izraēlas iedzīvotāji. Nav iespējams nepamanīt upuru skaita palielināšanos un postījumus, viņš piebilda.
13. jūnijā svētā Antona svētku dievkalpojumā tēvs Francesco Pattons norādīja uz garīgo ieroci, kas ir lūkšana. Mēs joprojām ticam tās efektivitātei. Mēs intensīvi lūdzām svētu Antonu, lai mūs sargā, kā to darīja pagātnē, un lai sargā šīs zemes iedzīvotājus. Mēs lūdzām, lai pēc šīs tumšās nakts dot mums žēlastību turpināt savu misiju, teica svētās zemes kustods.
Franciskāņu tēvs Pattons izteica stingru pamudinājumu starptautiskajai kopienai. Viņš uzsvēra, ka visiem vajadzētu no jauna izmeklēt savu sirdsapziņu, sākot ar tiem, kas sēž ANO. Visiem vajadzētu vēlreiz izlasīt ANO hartu, kuru viņi ir parakstījuši, un uzdot sev jautājumu, kāpēc vardarbības loģika sāk pilnībā aizstāt dialoga un sarunu loģiku, pat ja miera sarunas ir grūtas. Pēc viņa domām, ja netiks pārtraukts bruņotā konflikta ceļš, tad tas var izraisīt nevis trešo pasaules karu pa daļām, kā savu laiku bija teicis pāvests Francisks, bet reālu globālu trešo pasaules karu.
Cilvēka ciešanu noslēpums, pateicoties žēlastībai, var kļūt par garīgu pieredzi, jo Dievs vienmēr ir tuvu tiem, kas cieš. Par to atgādina pāvests Leons 14. telegramma Liverpūles arhibīskapam metropolītam Džonam Šerintonam sakara ar dzīvības aizsardzības dienu, ko 15. jūnijā kopīgi atzīmēja Anglijas un Velsas, Skotijas un Īrijas bīskapu konferences. Dzīvības aizsardzības dienas tēma bija cerība nepieviļ atrast jēgu ciešanās. Tā saskan ar pašreizējo jubilejas gadu, kura galvenā tēma ir tieši cerība. Atsaucoties uz pāvesta Franciska vēstījumu Pasaules slimnieku dienā, Leons 14. atgādina, ka Dievs vienmēr ir tuvu cietošajiem un ved viņus pie dziļākas dzīves jēgas izpratnes, mīlestībā un garīgā tuvumā. Leons 14. kā lasām telegrammā aicina, lai pateicoties dzīvības aizsardzības dienas organizatoru un dalībnieku liecībai par katra cilvēka cieņu un kristiešu rūpēm par smagi slimajiem, sabiedrība stiprinātu apņēmību aizsargāt civilizāciju, kas balstīta uz patiesu mīlestību un sirsnīgu līdzjūtību. Romas bīskaps uztic dzīvības aizsardzības centienus Jaunavas Marijas labā padoma mātes aizbildniecībai un dot savu apustulisko svētību visiem, kuri aizsargā dzīvību visos tās attīstības posmos.
Tantum ergo sacramentum, veneramur charlui, et antiquum documentum, novo cerri tui.
Šī gada 22. jūnijā Kristus vissvētās miesas un asiņu svētkos, kas Itālijā tiek svinēti svētdienā pēc vissvētās trīsvienības svētkiem, pāvests Leons 14. svinēs svēto misi, svētā Jāņa Laterāna bazilikas laukumā un vadīs euharistisko procesiju, kas noslēgsies svētās Marijas Madžores laukumā, paziņoja pontifikālais liturģisko ceremoniju birojs. Pēc dievkalpojuma notiks tradicionālā euharistiskā procesija pa platānu koku ieskauto Merulāna ielu uz svētās Marijas Madžores baziliku. Corpus Domini, Kristus vissvētās miesas un asiņu dievkalpojums un euharistiskā procesija ir vieni no dziļākajiem baznīcas lūkšanu brīžiem. Šie svētki mums atgādina par Jēzus Kristus reālo klātbūtni euharistijā. Grandiozajā procesijā, kas ir publisks ticības apliecinājums, nesot vissvētāko sakramentu, piedalās vairāki tūkstoši ticīgo.
Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus. Non avrò paura, sai, se tu sei con